Kas notiek mākslā? Kas vispār ir māksla? Mākslas izziņas raidījums, subjektīvie mērījumi, pētam, mēram, jautām un garantē pilnīgu subjektivitāti. Ceturtdienās 5. Radio Naba. Radi un raidi.
Jā, labvakar. Jūs klausaties raidījumu subjektīvie mērījumi. Ar jums studijā ir Ieva Saulīte. Un šovakar man par pārsteigumu sākumā plānots bija viens viesis viesa. Bet skatos veļās viens, divi, trīs, un tāda studijā ir vesela trīs cilvēki. Tā kā raidījums atgādina ir par vizuālās mākslas pietuvinātām aktivitātēm, tad tomēr sāksim ar uzsvaru uz pirmo mākslinieci Andu Poikāni, un tad Andai pievienojies ir Henrijs Poikāns un Didzis Kauliņš. Un Henrijs un Didzis pārstāv šoreiz mūziku. Un runāsim gan par mākslu sākumā, katrs atsevišķi, gan par kopīgo projektu, kur tad visi šie jaukie cilvēki piedalās un par ko gribam jūs informēt. Jā, pirmais sākam ar iepazīšanos un tāds ievada jautājums ir iepazīstināt ar sevi un kā esam nonākuši līdz mākslas kategorijai. Anda, kā tu nonāci? Mm. Kāpēc māksla? Kāpēc tēlniecība?
Labdien, es esmu Anda. Tēlniecība man ļoti patīk no bērnības. Es jau nezināju, ka to sauc tēlniecību. Man vienkārši bija sapnis radīt tādu grāmatiņu, kurā var ieiet iekšā. Un jo es ilgāk dzīvoju, jo vairāk es saprotu, ka man ir izdevies gan drīz jau ieiet tajā grāmatiņā iekšā. Un tieši šis projekts Skatu laukums Kaldabruņā tiešām arī ir gan drīz jau, es domāju, ka atver durvis un ne iekšā, un tā ir tā grāmatiņa, ko es esmu nesājusi vienmēr kā tāda fantāzija.
Un kā tieši tas dzīves gājums tev noved līdz šodienai šeit, tagad Kaldabruņai grāmatiņas atvēršanai? Mm-hmm,
jā, jā, tā, viņš ir cauri nemitīgi veidošanas process, bet veidošana burtiskā nozīmē. Man ļoti patīk, es vienkārši esmu bijusi ārkārtīgi laimīga, ka man profesija ir tiešām sapasījusi ar to, kas man patīk un uz ko es domāju arī aicinājums ir, un šis aicinājums ir arī citiem cilvēkiem, ja jūs jūtat, ka jums ir aicinājums un vilkme realizēt kaut ko no tā, kas jums ir es nezinu, sirdī, tad dariet to un neatsakiet sev.
Tas jau pieskaršanās mazliet nākamajam redzīmam, bet tomēr vēl atgriežoties. Mm-hmm. Kur tu sāki? Ko tu darīji?
Es sāku...
Bio.
Jā.
No
jā,
kuriens tad nāc?
Es nāku no maza ciema Dunalgas, un tad es esmu mācījusies Liepājā. Liepājā es esmu mācījusies gan vidusskolā, gan pēc tam mākslas skolā, Lietišķajā, un pēc tam es mācījos mākslas akadēmijā, tēlniecības nodaļā, un pabeidzu to pilnā mērā līdz 6 gadus.
Pilnā mērā.
Mm-hmm.
Nu, lūk.
Pilnā jā. Mērā tēlnieks.
Pilnā mērā tēlnieks. Henri, kāds tev stāsts?
Jā, labvakar. Jā, es pārstāvu mūziku, esmu komponists, un šajā notikumā esmu saistīts, jo manas mammas, mākslinieca Sandas Poikānas, izstādes atklāšanā būs arī koncerts, kur būs pirmatskaņojums kora dziesmu ciklam, kur esmu sacerējis. Jā, bet jautājums bija par to, kā es nonācu pie mākslas, pie mūzikas.
Mm-hmm.
Kā jau saprotams, es nāku no kulturālas mākslinieciskas ģimenes, un man liekas, tā vide man ir bijusi apkārt jau no bērnības, un tad kaut kur jau tās domas par to, ko es pats gribētu darīt, jau ir kaut kur apkārt ceļojušas, un mans ceļš gan ir aizvedis ne uz vizuālo mākslu, bet uz audiālo mākslu, uz mūziku.
Un kāds tas tehniskais ceļš bija? gan netipisks, vai tomēr profesionāli loģisks vidusskola, tur augstākā izglītība?
Nu, viens puses loģisks, no otras puses arī ar saviem līkločiem. Es sāku mācīties Pāvila Jurjāna mūzikas skolā. Tur es sākotnēji devos ar domu spēlēt akardeonu, bet nonācu pie Mežraga, kur es mācījos tur 8-9 gadus. Un vēlāk vidusskolā es pārstājos uz Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolu, kur es neturpināju vairs šo instrumentu spēlēt. Es pārgāju uz mūzikas teorijas un vēstures klasi. Jā, jo bija arī interesi, bija iespējams iemēģināt roku kompozīcijā, skatīties, vai tas patīk, vai tas iet, vai tas būs kaut kas man. Un tā laikā es sapratu to, ka tas ir kaut kas tāds, kas man patīk, ko es gribētu tālāk attīstīt. Nu, un paralēli tam arī visādi muzikāli piedzīvojumi, gan tas, ka es sāku dziedāt korī kamāra, nonācu korī kamāra, kas man arī tālāk aizveda pie manas šī brīža darba vietas Valsts akadēmiskajā korī Latvija, kur esmu koru mākslinieks, gan arī citi radoši piedzīvojumi pašmācībā apgūstot trompeti, spēlējot ar draugiem tādā džeza trio grupā. Un jā, bet pēc vidusskolas es šobrīd vēl studēju Latvijas mūzikas akadēmijā mūzikas kompozīciju pie profesors Saugas Mēnces un Krista Auznieka, un šogad es arī absolvēju.
Mm-hmm. Nu, un tad, jā, Didzi, tev pēdējiem jautājums. Kāds ceļš, kā nonāci te tagad mūzika, māksla?
Vai nu tagad jau jāsaka, laikam jāliek kaut kādas kopības. Mm-hmm. Randu, ko ir poikāni mākslinieci, man ir saista viena pilsēta, Liepāja, es esmu liepājnieks dzimis. Mani vecāki bija Liepājas teātra aktieri, un labu laiku es pavadīju Liepājā, un tad uz pirmo klasi man atved uz Emīla Dārziņa speciālo mūzikas vidusskolu Rīgā, kur es atkal esmu ar Henrijas skolas biedrs, ja. Nu, tādas mazas paralēles un tik jaukas saistības un ar tādu gaismas sajūtu mēs esam iepazinušies, un ar lielu prieku mēs jauktais koris mūza, Leonīda Vīgnera dibinātais ar milzu potenciālu reiz kādreiz un cerams atkal atpakaļ atgriežamies. Un Henrī brīnišķīgā mūzika, Marta Pujāta, elegantās Latvijas mazo nomaļu vietu daļrunības. Ja es pat nezinu, kā tur pateikt pareizāk šīs te glezniņas, tā atkal ir tāda māksla. Un Henrī brīnišķīgā mūzika, mēs visi ielaužamies brīnišķīgās mākslinieces Andas Poikānas izstādes atklāšanā. Un tas ir tas mūsu šī brīžā, nu tas gan man kā diriģentam kora visaktuālākais, šī sintēze, šī brīnišķīgā mākslas mūzikas kopā būšana, ļoti enerģiska, interesantas mūzikas autora Henrija pavadībā. Mēs esam satapinājuši šo kora mūzikas ciklu un varam vienkārši būt laimīgi, baudot mūsu Latvijas skaistās nomaļu vietas.
Mm-hmm. Jā, esam iepazinušies un tradicionāli, lai mazliet apdomātu gan dzirdēto, gan to, kas sekos, muzikāla pauza. Whenever kneel to pray. We kneel to forgive. Jā, un pēc pavisam mierīgi ievada. Nesam sapratuši, kāpēc katrs ir nonācis līdz mākslai. Un kas tad ir tās svarīgās tēmas, ko jūs kā mākslinieki risināt? Un kāpēc tas ir svarīgi?
Jā. Nu, man šķiet, ka visa dzīvi dabiski cilvēkam ir kādas tēmas, kas viņam ir sirdī un kuras viņš novēro un risina. Un, nu, tāpēc citi raksta grāmatas un citi uzņem filmas. Un man liekas interesanti to, ko es risinu. Mēģināt vizualizēt, un tā kā man ļoti tiešām aizrauja trīsdimensionāla māksla, tad šajā reizē vēl jo vairāk šī ir tāda milzīgi liela un ļoti skaista baznīca. Un tajā ieejot man jau radās tāds ļoti liels radošs pacēlums. Es domāju, nu tad šeit varētu nodot kādu no tām interesēm un domām, kas mani fascinējas, ir kā telpa var būt milzīga un kā tajā ieejot jūtos es un vienlaicīgi, kā arī mans ķermenis ir telpa un tādēļ vēl jau vairāk es iedomājos, ka šī mana telpa ir, mana iekštelpa iespējams arī ir ļoti liela. Un kas tajā mīt un
kas tajā mīt?
Nu, lūk, vai tajā mīt gars? Un tas ir uzaicinājums arī tam skatītājam atrast to savu skata laukumu un novērot, kas tad mīt manī.
Nu, un vai tas ir raksturīgi visam, ko tu dari?
Jā.
Tātad jā. Gars, kādā tieši virzienā gars? Nu, es, izklausās divi teikt gara nu, virziens, bet nu, kas ir tās idejas un koncepti, kas tev ir vistuvākie, ja tu runā par garīgumu?
Nu, es meklēju tiešām šo vērojumu. Kā tas ir vērot pasauli ap sevi un vērot to atspoguļamies sevī un kā es to saprotu?
Es tev vēl, šis vēl nav beigas, bet nu, varbūt Henrijs un Dīdis var pakomentēt, kas ir tās tēmas, kas par kurām ir svarīgi jārunāt, kuras ir svarīgi nonest līdz skatītājiem, klausītājiem.
Jā, man vispār interesē, katra reize ir kaut kāda cita tēma, un arī ir kaut kāda tā lūkošanās, vērošana, ielūkošanās sevī, arī caur mūzikas roda kaut kādu ceļu, kas ir arī ar ko es sevi apzinos labāk un iespējams arī tādajā drosina citus sevi ielūkoties un jā, un cer, kur es arī kaut kā mēģinu saprast apkārtni labāk un šo pasauli. Bet, piemēram, šoreiz šajā dziesmu ciklā es pievērsies tēmai, kurai es neesmu iepriekš nekad tā pievērsies. Jā, tas ir Latvijas nomals, Latvijas mazās pilsētiņas, bet nu kopumā tā Latvijas vide un tā īpatnība, tas skaistais, kas ir šeit un kas ir jā, sastopams tieši šeit un tas ir arī kaut kas tāds, kas man parādījās aktuāls, kopš es biju aizbraucis Erasmus apmaiņas programmā uz Nīderlandi uz pusgadu. Un tad, kā jau daudziem tas notiek, tad, kad tu esi tieši aizbraucis prom no savas dzimtās vietas, tad kaut kā tieši tu sāc vairāk tā kā apzināties, kas ir tas labais iespējams vai kas pietrūkst tajā, kas ir mājās un ar ko saistās iespējams šeien Latviju un kas ir tas, ko tu nevar dabūt kaut kur citur. Un jā, un tad tas, šis dziesmu cikls arī saistās ar šo, ar kaut kādu to apjausmi, man pašu apjausmi par to, ar ko man saistās Latvija, kas ir tas īpatnējais šeit, un jā, un man liekas, ka caur Marta Pujāta dzejoļiem tas ir arī ļoti, ļoti brīnišķīgi apskatīts, un viņš ir ļoti trāpīgi noķēris to Latvijas vidi, to Latvijas ainavu.
Nu, man liekas, tad jebkura distance no savas ierastās, nu, salīdzinoši mūsu mazās geogrāfiski vidas, ir laba atkāpe, lai saprastu, cik kas tad tās ir pa vērtībām. Nu, tev jau mazliet konkrētāk, un tad tā forma, kā tu strādā, kādas formas darbus tu veidot, ir dziesmu cikli vai tikai?
Nē, ne tikai. Es rakstu ļoti dažādu mūziku, ir gan tīri instrumentālā mūzika, piemēram, bija Latvijas Nacionālajiem simfoniskiem orķestrim nesen radīts darbs bērnu programmai. Tad ir arī citi kora darbi radušies, ir arī mazāka ansambļa darbi, un jā, bet balss tomēr, vai nu solo balss, vai nu koris, tas tomēr ir man kaut kas diezgan tūs, un ko esmu arī diezgan daudz aplūkojis. Un arī izrādējumu esmu veidojis mūziku gan laikmetīgai idejai, gan tagad būs arī teātrim.
Mhm. Nu, tad vēdējies komentārs varbūt no diģa puses par to, ko tu veido, ko tu dari. Kas ir idejas, ko tu paudi, un kas vispār ir svarīgi? Nu, ļoti vispārīgi, bet gan jau, ka var atbildēt.
Tas, ko es šobrīd daru, es sildos saulītē. Tā saule ir tā gaisma, kura ir man apkārt, tie brīnišķīgie cilvēki. Tā ir patiesībā... Nu, man dzīves biedra Evelīna Vanaga, kur ir Andas Paikānas draudzene, kura patiesībā šo mūsu sadarbību tā kā ir iznēsājusi un radījusi un savedusi mūs kopā. Tā ir Andas saule, kur ir silta, glāstoša, maiga, vēloša. Tā ir Henrija Asprātīgā muzikālā gaume, caur kuru ir Henrijs izveidojis Marta Pujāta redzējumu par to, kāda ir šīs Latvijas mazo vietu rakstura īpašība, garša smarža. Mums mēģinājumi mūzā šobrīd notiek vienkārši ar katru jaunu darbu, tā kā jaunu izrādi aplūkojot. Mēs vienkārši smejamies vai jūtam līdzi un ar katru noti un teksta izpratni priecājamies par to, ka tik jaukā, brīnišķīgā gaismas projektā mēs varam dzīvot šobrīd.
Mm-hmm. Nu,
tas ir tas, ko es varu teikt par šiem brīnišķīgajiem cilvēkiem, par šo sauli, šo gaismu apkārt ap mani.
Un tad tieši tavs tas faktiskais pienesums ir, vai tu diriģē, interpretē, nu, pastāsti. Man kā netik tuvai nozarei, kā tikai patērētājiem.
Man bija tāda situācija, kad es 23 gadus organizēju dziesmu un deju svētkus. Es biju lielo dziesmu svētku mārketings ilgus gadus, un man nācās pamest Elevenīdu Vigneru mūzu, viņa lolojumu, kuru viņš man ielika savās manās rokās. Un
tagad?
Nu, es nenožēloju šo faktu, jo man tam vajadzēja iziet caur, un es laimīgi ticis atpakaļ.
Mm-hmm.
Es esmu mūzes mākslinieckais vadītājs un strādāju kopā ar brīnišķīgu, jaunu, talentīgu pirmā kursa mūzikas akadēmijas simfoniskās mūzikas diriģēšanas nodaļas studentu Artūru Plaudi. Un mēs divi tā cenšamies caur savu sapratni, caur savu esību. Šodien viņš ar jaunības, ar kādu viedumu, pacelt to Henrija jauko domu, tai muzikālajā virsotnē ietirpināt viņu caur trīsām, caur tirpām, caur skaļumu, caur klusumu, caur lēnumu, ātrumu, tajos dziedātājos, kas mums ir.
Skaidrs sanāk tāda,
un veidojam.
Kā tāda muzikāla māla mīcīšana. Un par šo es gribu atgriezties pie Andas, kur ir visu laiku izslīd no konkrētām atbildēm, kā jau mākslinieki to mēdz darīt.
Mm-hmm.
Ko tad īsti tu dari? Kas tas par materiālu? Un tad vēlreiz tomēr precīzāk.
Yeah.
Gars iekšā ārā tipiski mums visiem patīk un interesē, bet kas tad ir konkrētāk?
Nu jā, ja māksliniekam ir primārs. Primārs tāda dalam, lieta. Jā. Nu, es izstāstīšu tad par tehniskiem jautājumiem. Būtu man teikt, kas pasaka, kāda ir tehnika. Labi, tātad tie, kas jau vairāk sakoši līdz, tie zina, ka es ļoti daudz darbus veidoju keramikas materiālā. Tas sākās ar to, ka nu, zinām, amērā, ko tu nevar celt, to tu nevar nest. Un tik daudz apmēram es varu pacelt. Otrs ir, es esmu daudz ko mēģinājis, man ļoti ir patīk dažādi materiāli, bet vienmēr esmu atgriezies pie māla. Tāpēc, ka Latvija ir zeme, kurā roka lāpstu māla. Nu, es jau, protams, neizmantoju roku ar lāpstu rakto, bet es, protams, iegādājos vai no keramikas fabrikā izstrādāt mālu vai arī veikalā. Bet tad man bieži vien apnīk, ka tas man ierobežo, un tad es ilgojos pēc lieliem formātiem, un tad vienmēr jāiesiet caur milzīgām grūtībām, jo tu saproti, ka finansiāli nav iespējams tādu atbalstu saņemt, jo tas, nu, ir dabiski tik mazai valstī varbūt. Un tad es mēģināju viņus veidot no papīra, izmantojot cietu armatūru, un arī šoreiz es mēģināšu darīt kaut ko grandios, cik nu vien lielas varēšu. Tiešām, tieši tehniski izmantojot papīru un armatūru.
Un arī mālu.
Arī māli, jā, būs māla skulptūras.
Un precizē mani terakota nozīmē jā. Tieši tehniku, ko tu strādā, kas ir...
Terakota, tas ir apdecināts māls, kuram nav glazūru. Un es pārsvarā neizmantoju glazūru, bet izmantoju angobu sauc, un tas ir krāsa. Krāsa ar, nu, vienvar sakot, pigments tur ir klāta. Un tas dod skulptūra krāsu, noturīgu krāsu.
Kā var atpazīt darbus, nezinātājs?
Nezinātājs uzreiz atpazīs. Nu, labi, labi. Tad... Nu, šoreiz.
Bet vispārīgi, mēs nonāksim līdz tam šoreiz, ko jūs šoreiz darat.
Manus darbus var atpazīt pēc tā, ka tie ir salīdzinoši realistiski, viņiem piemīt ļoti īpatnēs arhaisks izskats, jo tiešām keramika kā materiāls ir ārkārtīgi sens, un man tas pat patīk, un dažreiz es domāju, ka tas ir tiešām kā veidot tiltu starp ļoti senu kultūru, kaut kādu arhaisku 25 tūkstošu gadu, un kaut kādā nākotnē, kurā šie mani keramikas darbi varbūt arī vēl būs dzīvi. Bet, nu, viņus var pazīt tiešām, jo tie tiešām atgādina cilvēkus. Dažreiz cits saka, kā tu veido lēles, tādas lielas lēles.
Nu, lūk. Un, jā, tātad tu veido cilvēkus. Tad šķiet, ka varētu precizēt tās tēmas, ka tomēr cilvēks ir fokusā. Tu pieminēji garīgumu un šo te. Vai tas ir reliģiskā virzienā, vai tev ir kaut kādas... teorijas, filozofiski virzieni, kas ir svarīgi, ko tu risini savās figurālajās kompozīcijās?
Nu, jā, tas nav tik ļoti šaurā nozīmē kaut kāds tur reliģisks Protams. Garīgums. Man interesē tieši runā par skulptūrām. Man ir tik ļoti nu, tā kā fascinējis, kādi vēstījumi ir cauri laikmetiem gājuši un dažādās kultūrās, bet kurās cilvēku figūra ir izmantot, lai nodot kaut kādu šādu vēstījumu. Bieži vien tādēļ arī šīs skulptūras arī atrodas sakrālās vietās. Un tas man ļoti aizrauj, un tādēļ man kaut kādā ziņā gribās viņas, var teikt, atdarināt un veidot tālāk šo pieredzējumu.
Lūk, paldies, es esmu beidzot tiku tuvāk mazliet tam, ko tu dari, un jā, un neliela atkāp pirms trešajā sadaļā raidījumā nu, atvēzēsieties un izstāstīsiet par Kaldabruņas projektu. Jā, neliels, tad arī vēl paturpinot garīgumu un mākslinieku, un, nu, kā tu redzēji savu lomu, kā māksliniekam Latvijā, pasaulē, vispār, kāpēc, jo man patīk, un ir liekas ļoti aizraujoši tas, ka tu pasaki, ka tu vēlies saglabāt, un tur parādās tas ego, kas nemaz nesliktā nozīmē, bet kā tu redzi sevi, jā, šeit eksistējot kā mākslinieks, vai tas ir svarīgi, kāpēc tas jā. Ir svarīgi, kā attiecās sabiedrība pret to, un kā tu jūties? Šajā lomā.
Es nešaubīgi zinu, ka šeit ir mana vieta. Un man ir vismaz viens, bet divi stāsti, kuri ir būtiski ietekmējuši to, ka es nešaubos tiešām māksla sākas tevī pašā, un tas centrs ir šeit. Man ļoti patīk būt Latvijā, un man arī nav šaubu, ka to, ko es daru, un es to turpināšu darīt, ka tas noteikti ir mans pienesums šai zemē. Es nezinu, pēc tam jau nav manās varā, kā cilvēki to lietos.
Kā jums, komponistam, diriģentam, mākslinieckam vadītājam, kā jūs redzat savu lomu un kāpēc tas ir, kāpēc ir svarīgi nodarboties ar to, ko jūs darat? Kāpēc jums ir svarīgi un sabiedrībai tas ir svarīgi?
Jā, tāds liels jautājums.
Jā, protams.
jā, nē, nu, es domāju, ka māksla ir ļoti svarīga, es tiešām tā domāju, ikvienam cilvēkam. Es domāju, ka tas mums māca par kaut kādām lielākām vērtībām, man liekas, nu, jā, man liekas, mēs esam ļoti saistīti ar materiālo pasauli un ļoti daudz saistās ar finansēm un visu. Man liekas, ka mākslē tas uzdevums ir atgādināt arī par to, ka ir arī citas vērtības. Jā, un tas ir tā varbūt šobrīd atbildot.
Jā, un Diedzi, ko tu varētu papildināt?
Es varbūt teikšu tā, ka es pirmīt pieminēju to sauli, ka šobrīd man tiešām vienkārši ir patīkam būt šī brīnišķīgajā kompānijā un sajust šo plašo dievišķo gaismu, kura līst caur šiem brīnišķīgajiem cilvēkiem. Šī nav tāda lieka komplementēšana, tāds vienkārši ir. To ārkārtīgi var just caur katru Henriju noti, to var just caur katru pauzi, kur ir ielikta vietā vai uz nokts ir uzlikts kāds punktiņš. Un tie brīnišķīgie mūzes cilvēki, kuri vienkārši nāk un dzied tas reizītes, tur viens vienreiz nenāk, viens atnāk, bet ar katru noti mēs kļūstam tā kā tuvāki un vairāk sajūtam to Henrija dabu, Henrija iekšējo skaisto gaismu. Un tas, ko es vienkārši šobrīd daru, es vienkārši baudu to. Es priecājos par katru izdevušos mēģinājumu, par katru skaistu jaundarbu. Es vienkārši esmu.
Un kultūra politikas ir pieticis ar 23 gadiem organizējot.
Oh, paldies Dievam. Arī tas bija vajadzīgs. Atcīmredz.
Tas noteikti ir vajadzīgs.
Es esmu cits cilvēks, protams.
Lūk, un tad pirms lielā jautājuma, jo tad mēs atgriezīsimies tiešām par ko ir runa, par projektu Kaldabruņā, kurš saucās, kā saucās Anda projekts?
Skata laukums.
Skata laukums.
Bet muzikālais ir nomales.
Un muzikālais nomales, neliels muzikāls pārtraukums, un tad atgriežamies. Un pēdējais etaps šajā redījumā, kuram strauji tuvojās noslēgums, ir iespēja un ir nepieciešams izstāstīt par projektu Skata laukums Kaldabruņā. Satiku Andu Rīgas mākslas tāpas izstādes atklāšanā, un sapratu, būs jauns projekts un noteikti vajag parunāt. Un kas ir lieliski tas, ka tas notiek ārpus Rīgas, un tagad lūdzu Kaldabruņā. Kur atrodas Kaldabruņa? Kas tas tāds vispār ir?
Nu, tur ir centrs.
Protams.
Tur ir tiešām centrs. Tas ir apbrīnojami. Tiešām arī apbrīnojami, ka mēs kaut kur dodamies un domājam, nu, mēs aizbrauksim kaut kur, kas tas ir. Un tu saproti, ka tur tu atrodi kaut ko tādu, kas tev pilnībā pārsteidz. Un tad tu domā, tas man ir tā izmainījis šis atklājums.
Uh-huh. Un tad kaldabruņas atklājums.
Jā, kaldabruņas atklājums. To man atklāja man draudzina Marta Ķipiete, stiklumāksniece. Viņa sadarbojas ar biedrību ūdensības, ievjātniece, vienkārši aizrautīga būtne, kas tiešām arī veido savu dombiedru centru. Un tas ir kaldabruņa. Tā ir viena apbrīnojuma sēlijas vieta, un mēs tur dosimies.
Un kaldabruņā tev būs pa visu pilsētu, kur tieši mēs varēsim skatīt tos darbus?
Tas ir ļoti interesants ciems, un tajā ir izveidot, piemēram, tādu vietu kā skatu platforma, kas šoreiz ir tā kā mans vārds spēle par to arī drusku. Tur būs viens mans darba fragments, kur ir stiepļu zirdziņi. Tie jau ir ceļojuši vairākās vietās, bet arī tur. Un tā kā tas ir viens punktiņš, un vēl no tā atkal citā vietā ir Červonkas baznīca, kuru cilvēki cenšas atjaunot un veids, kādā tas notiek tiešām, arī notiek un ir atbalstītāji un nu tā kā tāds punkts ir, mm-hmm. bet tas viss ir tā kā pārsteigums, tu pat īsti tev jāmeklē, kur tas ir.
Pavisam noteikti. Mm-hmm. Tātad kaldabruņā skata laukumā un baznīcā un vēl kaut kur?
Ir vēl biedrības vieta, tā ir skola.
Tad sanāk, tad brīvdabas personāla izstāda kaldabruņā.
Jā, jā.
Celcās skata laukums. Mm-hmm. Par skatu iekšpusē un ārpusē.
Jā.
Un tad, jā, kāpēc tur ir, kāpēc tad šie te brīnišķīgie cilvēki ir piesaistīti? Nu, tad tas ir. Beidzot, tad kāpēc?
Oh, paldies, kas beidzot ir izteikt to.
Jā.
Nu, tie, kas vairāk ir skatījušies, ko es daru, un ir, nu, bijuši manās izstādēs, tie zina, ka man ļoti patīk sadarboties ar dažādu mediju cilvēkiem, un bieži vien es izmantoju bez tā, ka man ir skulptūras un zīmējumi, es izmantoju arī video darbus un arī skaniskas lietas, un man ļoti, ļoti patīk, jo tas man dara tādu bagātīgāku to piedzīvojumu. Varbūt tādai, ka man pašai tas patīk, un man šķiet, ka tas dos arī skatītājiem lielāku piedzīvojumu. Un tāpat arī noticis šoreiz, tas pat nebija mans pirmais plāniņš, bet tas tā sakrita, ka vienkārši aizrāva, un tādēļ visi šie mūziķi ir aizrauti līdzi.
Un mūziķi veido projektu ciklu nomalas.
Jā. Koredziesmu cikls nomals.
Labi, un tad kas tad tur ir iesaistīts? Ir iesaistīts koris mūza, ir tava mūza,
jā,
Henrija?
Jā, ir tātad koris mūza. Es esmu komponists šim ciklam, un ir divi diriģenti. Mākslinieckais vadītājs Didzis, kurš mums ir šeit blakus. Didzis Kauliņš, otrs diriģents Artūrs Plaudis. Un tad ir arī klavieru trio instrumentāls ansamblis, kur ir Lāsma Viola, Pauls Ērks Skuņiņš, Anna Skopane. Jā, tā vēl piebilstot par šo ciklu un iesaistītajām personām, tad noteikti jāpiemin ir dzejas teksta autors. Es rakstot šo ciklu, izmantoju dzejnieka Marta Pujāta dzejoļus no krājuma Dāma baltos džinsos.
Vai tas bija sākuma impuls vispār šim te, lai taptu?
Sākuma impuls bija Didzis, kurš domāja, kas varētu būt tāds jauns, interesants, kas varētu tapt korim mūza. Un tas bija tas pirmais impulss, un tad es sāku domāt, un tad es sāku skatīties, meklēt, kas varētu būt tā ideja, kas man patiktu, un tad es atcerējos par šo dzejas krājumu. Jā, Un tālāk šis bija tāds ļoti tāds svarīgs tāds pavadiens, un man kaut kā ļoti iepatikās šī doma, tas, ka viņam, ka Marta Pujāt šajā dzējas krājumā ir aprakstīts šīs Latvijas mazās vietiņas, Latvijas nomalas.
Un pirmais dzējās ir par Dunāku. Un Dunāku ir mūsu vieta.
Mūsu vieta. Un tad arī loģiski sasājas likās, ka noteikti šāds cikls ir... Jāatskaņo izstādes atklāšanā.
Mēs arī Martam prasījām, un ko tad darīt tai Dunalkā? Vai tu, nu, viņš saka, ka viņš nemaz, nu, tā, tās nav, ka viņš atgriezīsies tur un atkal rakstīs tur tieši, jo tas viņa piedzīvojums ir tas, ka tu aizbrauc kaut kur uz kaut kādu vietu, un tu tieši tās īslaicīgo piedzīvojumu fiksē.
Jā, nu tu vēl varētu pavisam īsi palūkt didzimu pēdējo vārdu. Jā, tad varbūt atgriežoties par mākslas lomu un tā, nu, no kurienes, kāpēc bija vajadzīgs šāds tā veidojums? Kā tas impulss radās? Kā vispār māksliniekiem rodās impulsi? Vai tu esi vērojis sevi no malas? Impulsi kaut ko veidot, darīt, tagad jādara šis.
Nu, viņus kāds ieliek mums vienkārši. Mm. Viņš atnāk, viņu sajūt, pamosties.
Cits vainīgs.
Tas viss ir gaisā. Mm-hmm. Es jau saku, ka mums palīdzēja Evelīna saveda kopā ar Andu, savukārt Anda ar Henriju, un tā mēs salikāmies, un mēs to darījām tādēļ, ka tas vienkārši bija jādara, ka gribējās kaut ko jaunu, gribējās kaut ko nebijušu, izcilu, un ļoti, ļoti, ļoti kaut ko tādu dievišķu sajust, un tas viss notiek šobrīd, un mēs esam ārkārtīgi, nu, vienkārši priecīgi, mēs vienkārši baudam šo.
Mums daudz lietas ļoti labi slēdzās kopā, ieskaitot to, ka es satiku Ievu Saulīti.
Lūk.
Tieši tā.
Jā. Raidījums izskan ēterā tiešraidē. 16. maijā, kad īsti notiek izstādes atklāšana, cik ilgi notiek izstāde, kad šie pasākumi ir skatāmi un klausāmi, lai klausītājs zina, kur doties.
Jā, lūdzu, sakojiet, tā tad 16. datumā būs raidījums, un tad skaitiet dažas dienas uz priekšu, un 25. tas ir sestdienā, tad gan brauciet uz Kaldabruņu, meklējiet, kur tas ir, kur ir Červonkas baznīca un kur ir skatu platforma. Un varat kopā ar mums piedzīvot šo muzikālo skanisko piedzīvojumu baznīcas telpās. Bet izstāde būs visu vasaru. Tas burvīgais ir tas, ka baznīca gandrīz vienmēr ir vaļā. Jūs varat arī meklēt ievjātnieci, bet man šķiet, ka tiešām tas ir tas pārsteidzošs skaistais, ka tu vari ceļot un vienkārši vienā vakar stundā pabūt šajās baznīcas telpās un neviens tev neliedz atrast savu skatu laukumu.
Un cīkos būs koncerts?
Koncerts ir pūkstens
4:00.
Paspēj tomēr aizvākt līdz tai vietai.
Jā. Un vēl piebilstot līdzīgi, kā izstāde nebūs tikai viendien apskatām, tad piebilstot arī, ka šis koncerts, šis dziesmu cikls un koris mūza uzstāsies arī Rīgā uzstāsies novembrī un ir plānots, cerams, ka tas izdosies, ka pa vasaru arī vēl pāris citās Latvijas vietās, Latvijas ciematiņos, nomalēs, pilsētiņās arī tiks atskaņot šis darbs.
Lieliski. Jā, tā tad sekojam uzmanīgi līdzi. Un jā, raidījums strauji pietuvējies beigām. Paldies, ka bijāt ar mums šo stundu un tiekamies kādā no ceturtdienām.
Kas notiek mākslā? Kas vispār ir māksla? Mākslas izziņas raidījums, subjektīvie mērījumi pētam, mēram, jautām un garantē pilnīgu subjektivitāti. Ceturtdienās 5:00. Radio Naba. Radi un raidi. Radio.